Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «У ваших намірах». За вікном сонце, пише, що аж 30 градусів тепла у нас тут. Жах, отже, просто жах.
От що можна в студію сказати? Не такий жах. Ну.
Да, але навіть дивиться, такий сонце, спека. І якось кава нам не дуже з оцем допомагає, але
повітря
нічого.
Повітря бракує.
Да, дух бадьорий, да, все ж таки. А, дорогі слухачі, сьогодні 1 вересня, хто буде чути в повторі, то ця програма 1 вересня записується наживо, це важливо, щоб ви розуміли. День знань, але і трагічна дата, це фактична дата початку Другої світової війни нападом на Польщу.
Ні в кожній країні. В Росії, наприклад, ні.
Ну, Росія – це окрема історія, але західний цивілізований світ цю дату знає як відлік початку Другої світової війни нападом на Польщу. Все ж таки, не 41-й рік, а 39-й. Отже, мене цікавить в цій історії не історичний аспект, верніше історичний, але із історії церкви. От ви скажіть, от як вплинула Друга світова війна на церкву в Польщі? Адже ми знаємо, що Вавель в Кракові захопили німці.
Угу. Губернатор.
Так.
Бо Польща після спочатку війни була розділена на дві частини.
Угу.
Одна частина, яка була включена в Германію, угу, в Райх, а друга – це була так звана генеральна губернія. І то було губернаторство, і столицею генеральної губернії був Краков. І то була східна частина Польщі, правда, там зовсім. Бо Варшава ще входила в Райх, так називаємий. Чи входила в територію Германії. Також Краков був зайнятий. Ну і що ж, війна 1 вересня є для нас трагічна, бо дійсно ta kraina, która jeszcze była, dopiero zaczynała doświadczywaty radości niezależności, a pisała 160 roków zależności od Austrii, Rosji i Prus, okupacji praktycznie, nie było kolei Polski, nie było na kartach Europy. W 18 roku zdobyta niezależność, podpisana w Wersalu w 20 roku i w 39 roku ta niezależność na nowo była wtracena. Co tak dla Polaków jest takie baliacze, to
tak,
to,
właśnie,
że cerkwa ta, że Polska była zradzona z dwóch stolinok, bo z jednej strony była najist niemiecki wisk, a 14 wersnia Sowiecki Sojusz wstąpił na terytoria Polski, który uważał za przynależne
Radzieckiemu Sojuszowi. Za paktem Ribbentrop-Mołotow.
I ten pakt Ribbentrop-Mołotow, który teraz Putin w odkryty sposób neguje, bo wiesz, takiego paktu nie było, prawda, że to Polaki wywołali wojnę, а не німці. Правда, німці тільки захищалися.
Тому що поляки зустрічалися через Пілсудсько з Гітлером там ще в 35-му році.
Ніби так.
І там теж якісь мирні
договори. І там були такі, ніби якийсь був пакт проти комуністам. Mm. Правда? Бо треба признати, що Гітлер комуністів теж щиро ненавидів, ну, але...
Путін майстер спекуляції.
Да. Так, Путін тут був виятково єст... prowokacyjny w tych swoich wysłowieniach i nie ma to niczego spilnego z prawdą. Nikt jemu nie przyznaje, jakby skazać, nie potwierdzuje jego genialnych wysłowień. Że to Polaki byli winowaty w drugiej mirowej wojnie. Że to oni byli agresywni jej, prawda, i sprowocowali Niemców do tego, żeby wony. Także jakby zabył słowa Hitlera Drach nach Osten, prawda, czyli ten marsz na schód, który był jednym z głównych prerogatyw Hitlera, żeby zdobyć tak zwane przestrzeństwo życiowe dla wybranego narodu, jakim był naród народ німецький, арійська раса. Слов'янська раса була під расою, була підпорядкована, була то раса в мнінню ідеологів гітлеризму, раса рабів, до, предназначена до того. І тому, наприклад, пише 1 вересня в Кракові було, наприклад, зібрання всіх професорів Агіранського університету і висування їх до концлагера. Звісно, було зібрання професорів таким мирним, то хотів зібратися ten губернатор з професорами, щоб тут їх привітати і так далі, визначити нові форми співпраці. І всіх професорів, коли прийшли на університет, зразу впроваджено в поїзди, котрі завезли їх до концлагерів, де всі вигинули дуже швидко. Професор то є людина, котра є до життя не пристосована, а в таких тяжких условиях дуже швидко погибає. Także to są te takie rzeczy tragiczne dla nas. Tak, a jeśli idzie o cerkwę. Cerkwa w czasach wojny była dużo silno też utysnena, chociaż Niemcy nie zabraniali kultu.
Що відрізняє їх позитивно навіть більшовиків.
Від більшовиків. Перше, що зробили, то закрили все церкви. Правда? В 37-му році Сталін церкву нашу в Святого Олександра і Миколая. Але священники були дуже сильно переслідувані із-за того, що вони не були байдужими перед людьми, переслідуваними німцями. Дуже багато священників було теж попало в концлагери за те, що допомагали людям, допомагали євреям, наприклад, в тих трудних, тяжких часах, коли хто-то був там гонений, переслідований, правда, коли ховався, багато церкві було, так як ми то пам'ятаємо також і з такого слинного серіалу «17 мгновений весни», правда?
Як він вам, до речі?
Ну, цей серіал був на мені дуже цікавий, правда?
А гітка професійно зроблена? Чи все ж таки є там щось правдиве, глибоке, ціннісне?
Мені цей фільм цікавив з одної сфери. Було дуже добре акторство в цьому фільмі.
Ну, там геніальні актори. Кращі хіба. А режисура Тетяни Ліознової.
Ну, власне, це цікаво, бо то є типово акторський фільм. То є типово акторський фільм.
Там... Хоча вона була дуже потужний режисер. Вона все малювала, писала, всі знали, як треба сидіти в кадрі, як розвирає. Вона все це графічно зображувала.
Так, але вона зосереджена була
математично.
На ліцах. Дуже багато
крупних планів.
Крупних планів, да. Дуже багато.
Пастер Шлага там дуже значне місце займає.
Так.
Це наш радянський геніальний режисер Плят.
Да.
Ростислав Плят.
Так, же цей серіал був дуже цікавий.
Блискучий.
Да.
Я б його навіть так назвав. Хоча агітка чи ні? Можете однозначно сказати?
Була агітка, бо не мог бути інший, правда? Бо основа була така, що то була боротьба двох систем, правда? Гітлерівський і
більшовицький.
Всі кадри з більшовиками, то були типічно агітаційні, правда? Коли там більшовики були такі білі, пушисті і невинні, правда? Але всі ті розмови і всі ті гірки між німецькими урядовцями, ну, були на свій спосіб геніальні. І цей Штирліц, який був представлений як гігант.
В'ячеслав Тихонов.
Гігант інтелекту, правда, котрий все мог бути як шахіст, правда. Він був для мене як шахіст.
А він там грав в шахи, до речі.
Да. Котрий кожен рух пробував предвидити, а ця в відношеннях міжлюдських є то дуже трудно. Але повертаючись до
початку
до церкви, церква miała достatecznie swobody w czasach wojny i jednocześnie była miejscem, w których dziesno ludzie znajdowali dopomogu, przede wszystkim duchowną. Może nie tyle finansową, bo świeczniki także żyli biedno, бо треба пам'ятати, що всякі багаті люди були або змушені до колаборації, чи співпраці з німцями, або були їх маєтки конфісковані. Byli zowsim tych, którzy w jakiś tam sposób nie byli prawowrodni. Jeszcze raz powtarzam, że doktryna hitlerowska mówi, że Słowianie to są PID ludzi. To są ludzie, niezależnie czy to byli Polaki, Ukraińcy, Rosjanie, to wszyscy byli PID ludzi, Słowianie. Вони не могли займатися ніяких становищ, не могли бути вчителями і так далі. Хоча ж в школах працювали польські вчителі, але був теж обов'язок навчання язика німецького, правда, і теж так само в медіях, медіа були не такі сильно розповсюджені, хоча ж вже в 37-му році були перші проби з телебачення. Ніхто об цьому не пам'ятає. 37-му, перед війною ще. Але війна сама прорвала ті всі проби. Потім церква і епіскопи польські, епіскопи були теж, ніякторі були арештовані, і ніякторі були зіслані до концлагера. Був такий епіскоп.
Вишинський, як він?
Вишинський не був.
Уже німцями. Потім арештований.
Арештований був комуністами в 56-му році.
Що цікаво.
Так, за часу війни церква мала дуже сильно ограничені можливості, була дуже сильно контролювана, правда? Але німці, як народ, котрий прежде зовсім нормальний, обичний німець, то теж є людина віруюча, таку змисли мали пошану для церкви, і церкви як такі не закривали. Але
нацисти були більш католики прихрещені чи протестанти?
То ти був пополам, так сказати. Так, треба пам'ятати, що ціла Баварія, чи южна частина Германії, то є католицька. Сєвєрна частина Германії, то є протестантська. Так що тут є то таке, можна сказати,
паритет.
Паритети, так, можна так сказати. Так що церкві, ніякторі церкві німці навіть відкривали, те, які були...
в Україні навіть відкривали, так. Мені про Шаргородщину казали, так, що більшовики закрили, німці прийшли відкрили, то для кого були кращі, так, німці чи більшовики?
Да. Хоча ж терор німець якось трудно було погодити, правда, з католіцизмом, з духовністю.
Але принаймні в церкву можна було ходити.
Можна було ходити до церкви, і це такого не було проблем.
Службу правити.
Можна було службу правити, можна було сповідатися.
Та все, що хочеш.
Так, тільки вже священники за кожну якусь форму допомоги, чи партизанам, чи теж за кожну допомогу якимись вбігаючим людям чи переслідуваним людям, теж були дуже жорстоко наказувані. Дуже багато священників погибло в концлагерах німецьких. Не було германізації церкви, хоча те територія, котре Польща отримала після Другої мірової війни, те західна територія, gdzie była administracja niemiecka, tam też początkowo cerkwa była niemieckojazyczna. Ale trzeba pamiętać, że w tamtych czasach to nie było tak wielkiej różnicy, tomuż to jak nie trzeba pamiętać, że to cerkwa miała jeszcze abriat latyńską mową, prawda, tak, że to ludzie...
Oczy, mnie jeszcze ciekawo, tak, to musimy też zaraz w całym świecie, nie tylko w Ukrainie, przeżywamy jakieś takie ważkie czasy, potrясiny i tak dalej. До чого важкі часи, зокрема війна така велика і жахлива, як Друга світова, побудила церкву, зокрема римсько-католицьку? Так? Які процеси в ній почали відбуватися швидше, ніж відбувалися до
процеси,
цього?
Процеси, як от таких загальних, може, не було, але церква в тих тяжких часах takiego znieważenia jedności ludzkiej, jaką była okupacja niemiecka, była jedynym miejscem, gdzie tu jedność można było na nowo otrzymać, prawda? Mm-hmm. Cerkwa też była miejscem, w którym można było otrzymać uciszenia. Cerkwa była też miejscem, w którym można było znajdy takoż i poratunok. Trzeba pamiętać też, że bardzo jewryjskich dzieci było chrzczonych w cerkwi, Po to tylko, żeby otrzymać świadectwo chrzczenia, żeby te dzieci były traktowane jako chrzczone, polskie dzieci, że mogłyby w ten sposób być spasiennymi. I to cerkwa czyniła bezproblemno. Bezproblemno. Świaścieniki dla ratowania dzieci, chrystiot, tych dzieci znają, czyż to te dzieci nie są katolikami, ani w katolickich siemiach niekoli nie będą wychowywać się. Znana jest taka historia, nie wiem, na skiki ona jest prawilna, czy to jest tylko anegdot, o tym, że to kiedyś przyjechał jakiś rabin do Zustywsza z papą rzymskim Janem Pawłem II, mówi, i on mówił tak, że to moja mać uciekała.
Rabin,
jewryjski rabin. Moja mama uciekała z mną, maleńką dziecinką, prawda? Uciekała przed prześladowaniem faszystowskim przeciw jewrejom, prawda? I ona mnie jako dziecinę wydała jakieś tam katoliczkie, prawda, żeby ona wychowywała jej i skazała pachrystię tu dziecinę, żeby ta dziecina miała zabezpieczoną majbutnię, prawda. I ta żinka z tą dziecinę jewryjską piszła do świaścienika, którym był Jan Paweł II, Karol Wojtyła. Mm. I mówi mu, że ta dziecina jest jewryjska, ale mama prosiła, żeby ją chrystyć, żeby ta dziecina mogła ten. A Jan Paweł II, jak mówi ten rabin, tej dziecini nie pochrystił. Wskazał, chaj, ona żyje w wierze swoich baćków. I ten rabin skazał Janu Pawłu II, co dziecinę był ja. Prawda? I ja dużo wdzięczny za to, że że ten świeszczenik dał mi możliwość wzrastania wili moich baćków. I to dla niego był znak takiego wielkiego ekumenizmu, prawda, który już w tamtych czasach Jan Paweł II
Własna
miał.
Własna historia, dziękuję.
To historię często opowiadali. Ja do końca nie znam, czy ona jest sprawdźnia, autentyczna, ale ktoś mi tam poklał, że to jest to duże sprawdźnia, że to było w czasie rozmowy jakiegoś rabina tam z Janem Pawłem II. Także to ta historia też pokazuje, w jaki sposób cerkwa ratowała, prawda? Nie abiazacylno, czy jest jakiś tam prozelityzm, prawda? To w którym trzeba wszystkich pochrystyć. Jeśli chrzciła jewryjskie dzieci, to tylko to muszą być spasty. Nie było żadnej drugiej przyczyny. I bardzo jewryjów, którzy teraz przyjeżdżają i na przykład zapisują tak zwany, jest taki instytut Yad Vashem
w
Izraeli, w Jerozolimie, w którym są wsi, które dopomogli Żydom, zapisane wsi, które dopomogli Żydom z Pastysia.
Sprawiają wrażenie z tej muzei.
Tak, i właśnie ten
Holokost.
Najbliższe tam tych ludzi, którzy spasli Jewryjów, było Polaków. To jest najbliższa czyslenność ludzi, którzy spasli. A co nie przeszkodzi na przykład wschodnie Jewrejom uważać Polaków za tych, za odpowiedzialnych za Holokaust, prawda? To jest ta niewdzięczność.
No i różni Jewreje bywają.
Tak, tylko że jewryjska ta proba zwinowaczenia Polaków za Holokaust ma swoje finansowe naslidki. Bo jeśli my traktujemy Polaków jako przyczyny Holokaustu, to mają prawo domagać się od Polaków odszkodowania za wszelkie majno jewryjskie, jakie propało w Polsce. A to są miliardy dolarów. Miliardy dolarów. I dlatego jest taka propaganda, przede wszystkim amerykańskie Jewryje, które jest przede wszystkim dobre finansisty, chcą przekonać wszystkich, że i specjalnie opłacując specjalnych polskich zradników, ja nie mogę ich inaczej nazwać, niby profesorów, którzy próbują dokazać, że to Polaki mordowali Jewryjów w czasie II Światowej Wojny. Całe powstają, jest taki profesor Gross na przykład, który pisze o tym, że były całe siła były wymordowane Polakami w siłach Jewryje byli wymordowane Polakami. To jest taka historia jedwabnej, gdzie ponad 200, około 200 Jewryjów było żywcem spalonych w stodole. Polakami, prawda? To są takie dokazy, które mają swoje naszytki finansowe, bo jeśli oni dokażą, że Polaki nie byli żertwą II Mirowej Wojny, a byli innymi współuczestnikami, w ten moment można od nich domagać się
kompensacji,
kontrybucji. I to jest rzecz, która pokazuje i nie promowała na przykład takie argumenty, że to była taka rodzina Ulmów, która zachiszczając Jewryje, to była rodzina, gdzie było dwoje baćków i pięcioro i sześcioro dzieci, prawda? Gdzie za to, że ta rodzina zachiszczała i skrywała Jewryjów, cała rodzina była rozstrzelana w mieście z dwumiesięcznym dytynką. Cała rodzina była zamordowana Niemcami. I jest nawet taki muzej rodziny Ulmów. Rodzina, która była zamordowana za zachist jewryjskiej rodziny. To są pewne, ale to była duże wirująca rodzina. To też jest świadectwo cerkwi, bo Jewryje próbuje też dokazać, że to cerkwa była antysemicka, to znaczy antyjewryjska. Że w cerkwach świeścieniki nakazywali, prawda, zniszczyć Jewryjów, ale to też jest loż. Może byli tam jeden, dwa, trzy świeścienika, które gawarili, że to Juda to, że był Jewryją, prawda? I na przykład była taka propaganda, koli spalili Judu, Jewryja, to wszyscy gawarili, że to jest to atak antysemicki proti jewryjskiemu narodowi. Bo spalili, a dla nas Jewryj, dla nas Juda to jest Juda, prawda? To jest zradnik, który zradził Jezusa Chrysta. I mógł być nie Jewrejem, mógł być na przykład Grekiem, ale akurat no papałeś to był Jewrejem, prawda? Tak samo jak Jezus Chrystus, jak się apostoli, to, że byli Jewrejami. I za Judy postradał nie tylko Jezus Chrystus, ale postradali drugi apostoli, chociaż Juda zrozumiał swoją szybko. Także każdy pretekst jest wykorzystywany proti temu, żeby atakować cerkwę i podawać tu lżywą informację, że to cerkwa była antysemicka, naprotiv. Cerkwa była tą instytucją, która nawoływała do miłosierdzia, do tego, żeby spasać niewinne życia. Żydów na przykład, którzy byli niczym niewinowaty, tylko tym, żeby byli narodem takim, jakim byli. Janusz Korczak na przykład, ten, który pogibł w Auschwitz, który
za dzieci
razem z dziećmi piszął do gazowej kamery, żeby dzieci nie bojali się, żeby ich podtrzymywały, żeby przekazać im do końca nadzieję podawaty, bo dzieci tego nie rozumieją. Jest tak jak w tym pięknym filmie Bellocchio, w którym
życia prekrasne,
prawda? W którym też ojciec cały czas swojemu synowi
Graf rozkazał, że to gra taka.
Że to taka gra, taka zabawa.
Fantastyczny film.
Także dzieci, tak samo w Lublinie na przykład był sierociniec jewryjski i też Niemcy w 1944 roku ten sierociniec dzieci wywieźli do konclagieru Majdanek, kiedy zagazowali wsi dzieci. Była specjalna na Majdanku, specjalna gazkamera dla dzieci. Taka nizinka, bo Niemcy są pragmatyczni, prawda? Za czym wpuszczacie dzieci w wielką, wysoką salę, gdzie duże bahato trzeba gazu, a gaz kosztuje, prawda? To oni specjalnie zbudowali taką nizinkę salę, gdzie pomieszczają tylko dzieci, prawda? Żeby mniejsze gazu na zagazowanie tych dzieci tratyty. To jest taki przykład, do czego może dzieci ludyna w swoim racjonalizmie, prawda? Ale życie ludzkie staje się tylko przedmiotem, na którym można zarobić. A zali Majdanek jako konclager jest takim dużym miejscem, w którym można przekonać, prawda, jak racjonalizm ludzki może stworzyć ludynu, która jest bezpośrednia, bezmiłosierna, w której dla ekonomiki można darze ludzkie życia wykorzystać. i все, що з людським життям є зв'язане. Не буду говорити о мілочах, бо то є дуже жахливе і драстичне.
Розчулили ви мене.
No. Але то є такі трудні моменти, які є зв'язані з війною і з тим, є трагічною річницю того страшного часу, який напанував в Польщі. Польща і Польща, яка пережила цей час дяка церкві. Że ten czas dostatecznie silna, dostatecznie gotowa do tego, żeby odnowić i odbudować swoją nacjonalność. Chociaż komunisty, którzy weszli w Polsce na osnowie toże zradnickiego projektu w Jałcie, prawda, gdzie alianty Wielka Brytania rozpadzili Europę, prawda, i Polska popadała pod wpływ Sowieckiego Sojuza, gdzie cerkwa popała w nową haliepu, jaką był ideologiczna systema komunizmu. No, cóż, благодаря tej cerkwi komunizmy to, że przeżyli.
Znak okliku. Сьогодні не тільки радісна дата, День знань, для кого радісна, да, для кого не дуже можливо, але і трагічна день початку Другої світової війни. 1 вересня 1939 року німці увійшли в Польщу.
Польщу, так.
На цьому все. Дякую, отче.
Будь ласка.